Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost a věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.
Italský novinář se už téměř 10 let skrývá před mafií. Protesty v arménském Jerevanu novým Majdanem nebudou, přestože se toho Vladimír Putin obává. Španělsko má nejvíce prázdných domů a bytů v Evropě. Pohádka Ledové království se stala nejúspěšnějším animovaným filmem všech dob.
Svět ve 20 minutách.
35-letý italský novinář a spisovatel Roberto Saviano poskytl ze svého tajného úkrytu obsáhlý rozhovor. Už téměř 10 let se skrývá před neapolskou mafií Camorra, o níž napsal brutální a mimořádně zasvěcenou knihu Gomora. Vynesla mu globální věhlas, ale i výhrušky smrtí. Nakonec vede život podobný těm, o nichž psal. Ukrývá se stejně jako mafiánští bosové, píší londýnské Timesy.
Dnes žije novinář na neznámém místě a svůj pracovní stůl obklopil tlustou hradbou z knih. Přes ně vidím do světa, řekl Timesům. A 2. července mu vyjde další kniha nazvaná 000, v níž zamířil na ještě větší terč než s Camorrou. Rozkryl globální obchod s kokainem, který má roční obrat 400 miliard dolarů. Vede z chudičkých kolumbijských farem přes vražedné mexické kartely až k navoněným londýnským bankéřům, kteří špinavé zisky perou.
To snad máte málo nepřátel, zeptal se ho reportér Timesu. V posledních letech jsem dokonce několikrát žádal italskou vládu, aby mou policejní ochranu odvolala, jenže pokaždé mi odpovědí, že nebezpečí trvá, odpovídá spisovatel. Za okny obvyklý ruch Římské ulice, ale Saviano nemá na procházku pomyšlení. A kdyby náhodou chtěl, zabrání mu v tom 7členná ochranka. Pořídit interview nebylo snadné. Reportéra vezla policejní eskorta s černým pytlem přes hlavu, aby ani on netušil, kde se autor skrývá.
Gomora vyšlo v roce 2006 a prodalo se jí 10 milionů výtisků. Vznikl podle ní i film, který o 2 roky později vyhrál hlavní cenu na filmovém festivalu v Cannes. Hlavní však bylo, že kniha osvětlila činnost klanu Casalesiů v rámci Camorry. Po přečtení knihy se jim už policie nemohla vyhýbat a zatkla špičky gengu. Za život na útěku je to ale jen chabá náplast. Řím je dnes podle Saviana stejně v rukou jiných gengů, které využili finanční krize a levně skoupili obrovské množství nemovitostí a podniků.
Hlavním klanem zodpovědným za nebývalý boom obchodů a barů v krizi stiženém Římě je Ndrangheta. Původně se živila únosy a vybíráním výkupného, ale dnes ovládla globální trh s kokainem. Lidé si představují, že mafiáni mají styl a žijí v luxusu, ale narazil jsem na jednoho, který na poměry v gengu příliš střídal partnerky a nosil šortky. Tak se ho zbavili, říká Saviano. Podobných příběhů konkrétních lidí je v knize 000 plno. Například je zmiňován jistý Bruno Fuduli, který vozil drogy do Itálie v dírách vyvrtaných do velkých mramorových bloků. Tito lidé následně navázali kontakty s mexickými kartely a číst o nich se rovná sestoupení do drogového pekla.
Svým zavražděným konkurentům odřezávali tváře a šili je na fotbalové míče. Vraždili zásadně v 6 večer, aby se dostali do zpráv v 8 a nevytlačili je nějaký jiný zločin, chrlí Saviano hrůzné detaily. Kolumbijský kartel Los Zetas má podle něj vlastní pašeráckou školu, kde učí žáky spolikat kokain za 2,4 milionu korun v kapslích. Musí se to zajídat jogurtem, ví novinář. Mafiáni necouvnou před ničím. V africkém Mali jednou zapálili Boeing 727 jen proto, aby zakryli stopy.
Do Latinské Ameriky a Afriky jezdíval Saviano při práci na knize pod falešnými jmény a v místech, kde ho nikdo nemohl znát, se dokonce na krátký čas obešel bez tělesných strážců. Jeho nová kniha je stejně pronikavá a informovaná jako ta první. Uvádí třeba seznam 2000 lok a značek, jimiž si bosové evidují kontrabandy kokainu, od svastik přes Teletubbies až po loga Ferrari. Zvlášť spadeno má novinář na Británii, kde se podle něj vypere víc špinavých peněz než na Kajmanských ostrovech. Zajímalo by mě, proč všichni angličtí znalci mafie píší jen o Itálii. Ptá se s nádechem ironie.
Často se stěhuje, Ne, že by se sousedi báli o svou bezpečnost, ale vadí jim, že policie zkoumá podrobnosti z jejich soukromí. Nejednou bydlel Savián v konspiračních bytech, kde před ním žili pentity, mafiáni spolupracující s vyšetřovateli. Jeho dnešní byt je velmi skromně vybaven, jen postel a stůl. Potřebuje ho, aby se nezbláznil v kasárnách na okraji Říma, kde dnes tráví většinu času. Hněv a frustraci tam ventiluje boxem. Schovávají se i jeho rodiče a bratr. Nikdy si neodpustím, že jsem své vlastní rodině zničil život, přiznává.
I když bosové Antonio Jovine a Francesco Bedonetti, o nichž nejvíc psal, sedí v kriminále, pro jeho bezpečnost to neznamená nic. Jistý Domenico Noviello byl 10 let pod ochranou a rok po jejím odvolání ho Casalesi dostali. Nikdo neví, zda mafiánský rozsudek smrti někdy skončí, píší Timesy. Saviano připouští, že o mafii píše i proto, že jeho dětství v městečku Averse bylo poznamenáno zločiny Camorry. Prvním mrtvým, kterého viděl, byl muž utopený v mozzarellovém mléce. Jeho otec, místní doktor, mu vyprávěl příběhy saniťáků, kteří se přiřítili na místo střelby a mafiáni je vyzvali, aby ještě jednou objeli blok, než dokončí svou práci.
Když dospíval, stal se svědkem devastace přístavu Castel Volturno, kde mafie udělala nelegální skládky karcinogenního odpadu. Hněv nad tím, co viděl, kombinovaný s obdivem k žurnalistice ve stylu Trumana Capoteho, ho přivedli v 26 k napsání Gomory. Reakce byly smíšené. Někdo mi ze srdce děkoval, jiní zuřili, že jsem poškodil cestovní ruch v Neapoli, říká. Letos proti sobě poštval i premiéra Mattea Renziho, když napsal, že jeho stoupenci v Kampánii mají vazby na organizovaný zločin.
Nejhorší však pro Saviana je, že jeho život běžence přestává lidi zajímat. Jiný slavný uprchlík Salman Rushdie mu kdysi řekl, že lidem začne časem vadit, že už není zastřelen. Uděláš jim radost jen tím, že se necháš oddělat, řekl mu s nadsázkou slavný spisovatel. Dnes už mu rozumím, cítím se provinile, že žiji, říká. Přesto se nemohu zbavit pocitu, že psát o lidech vtažených do kruhu vražd, kokainu a zločinu Saviana baví, míní reportér Timesů.
V nové knize například líčí život kolumbijské žebračky a prostitutky Griseldy, z níž se stala krvežíznivá drogová baronka. Manžela zabila jen proto, že jí už umrzel a mladé muže nutila k sexu s nabitou pistolí. Nedivte se, je to svět, kde investovaný 1000 liber za rok vynese 182 tisíc. To je na naši morálku příliš. Zničí to veškeré hranice, říká závěrem spisovatel.
Poslední události z Arménie se sice zatím nedostaly na přední stránky světových deníků, ale v Moskvě a Kyjevě jim věnují velkou pozornost, píše pro agenturu Bloomberg komentátor Leonid Beršický. Nespokojenost 3 milionů obyvatel s růstem cen elektřiny na první pohled vypadá jako nezajímavá story, jenomže v postsovětských státech se všechny nepokoje dříve nebo později obrátí proti ruskému vlivu a proto je Kreml nervózní.
Minulý měsíc se státní monopolní dodavatel elektřiny Električeský je Sjeti Arménii obrátil na jerevanskou vládu s tím, že chce zvýšit ceny více než o 40%. Vodní elektrárny prý vyrábějí málo, jedinou jadernou elektrárnu v zemi je třeba opravit a solární energie se ještě nerozeběhla. Společnost dluží 250 milionů dolarů a banky s ní ztrácejí trpělivost.
Vláda se zprvu zdráhala a tvrdila, že za dluhy může korupce a špatné hospodaření. Jenže 17. června to kabinet vzdal a nařídil první zdražení o 16,7%, a to od srpna. O 2 dny později začaly v Jerevanu protesty. Zprvu malé, ale k hrstce aktivistů se přidávalo stále více lidí. Policie je rozehnala vodními děly a zatkla 250 nespokojenců.
To vše by mělo pramalý význam, kdyby energetickou společnost nevlastnila ruská firma Inter Rao US. Níž je předsedou představenstva blízký spolupracovník Vladimíra Putina Igor Sečin, šéf Rosněftu. A tomu se zdá, že protesty mají protimoskevský charakter. Kreml je ve střehu. Mluvčí Dmitrij Peskov pateticky prohlásil, že Arménie je historicky nejbližší spojenec Ruska a lid obou zemí má k sobě velmi blízko. Zdánlivě nevinná poznámka, ale v Arménii přilila olej do ohně.
Jestliže ruský prezidentský mluvčí komentuje dění v Arménii, znamená to, že Rusko sem zasahuje, nebo alespoň chce zasahovat, napsala na serveru Linam komentátor Musa Mikaelian. Moskva se podle Beršického bojí, aby se nezopakovalo to, co se stalo na Ukrajině. Tam vše také začalo nenápadnými stížnostmi a malými demonstracemi. Jenže když pak policie zkusila silové řešení, do 2 měsíců hořel střed Kyjeva a prezident Janukovič prchal ze země.
A právě Ukrajinci by rádi, aby se v Arménii jejich scénář zopakoval. Na populárním webovém portálu Liga.net podrobně informují o protestech nazvaných Electric Yerevan. Přijde o nový Majdan a možná si totéž myslí i ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov, etnický Armén, který vzkazuje svým krajanům, aby se nevzdávali, tak jako se nevzdával Kyjev. Vladimír Putin po přečtení těchto výroků nemůže pochybovat, že v Arménii zdaleka nejde jen o ekonomický protest. Jsem přesvědčen, že v Jerevanu už operuje řada vojenských poradců z Ukrajiny a jsou tam i lidé se zkušenostmi z Majdanu, uvedl na Facebooku ruský politolog Sergej Markov. Není to žádný spontánní protest, Ukrajinci tam přenesli svou technologii moci a chystají krveprolití, tvrdí.
Podle Markova jde o trest Západu za to, že Arménie v roce 2013 odstoupila od asociačních dohod s Evropskou unií a dobrovolně vstoupila do Putinovy Eurazijské unie. Ne, že by měl prezident Serge Sargsyan na vybranou. Rusko má v 2. největším arménském městě Gyumri vojenskou základnu s 5 000 muži. Jsou tam dislokováni, kdyby chtěl náhodou Azerbajdžán obnovit konflikt o Náhorní Karabach, připomíná Beršický. V tomto dalším z 5 postsovětských zmražených konfliktů ovšem Rusko pomáhá oběma stranám a obě se snaží vyvázat ze spolupráce s Evropskou unií.
Rovnováha sil je zde přitom daleko citlivější, než tomu bylo na Ukrajině v době Janukovyčova pádu. Možná i proto zatím na demonstracích nezaznívají otevřeně protimoskevské hlasy, i když nespokojenci volají po privatizaci monopolních dodavatelů s cizími vlastníky. Nikde zatím nezaznělo, že těmi vlastníky jsou Rusové. Elektrický Jerevan proto nelze chápat jako revoluci ukrajinského stylu a ani není pravděpodobné, že by se jí mohla stát. Putin má jen další paranoidní důvod myslet si, že je ohrožen, končí Beršický.
Španělská vláda zveřejnila statistiky, z nichž jasně vyplývá, jak katastrofický dopad měla na Iberském poloostrově finanční krize. Soudní výpověď kvůli nesplaceným hypotékám na domy a byty každý den obdrží v průměru 95 španělských rodin, takže v zemi je téměř 3,5 milionu prázdných domů a bytů. To je plná třetina neobsazených nemovitostí v Evropě, píší Timesy.
Nová levicová starostka Barcelony Ada Colauová proti výpovědím vede celonárodní kampaň a tvrdí, že právě prázdné kapacity by mohly vyřešit španělskou bytovou krizi. Také Amnesty International kritizuje španělskou pravicovou vládu za příliš striktní zákony. Lidé, jejichž domy připadly bankám, stejně musí dlužnou částku uhradit, protože nemají možnost zbankrotovat a vyhlásit platební neschopnost.
Španělsko se sice pozvolna vzpamatovává, ale šance na zmírnění počtu soudních výpovědí jsou minimální. Bez práce je téměř 24% obyvatel, což je po Řecku nejvíce v Evropě. Mezi lidmi, kteří přišli o střechu nad hlavou, je velká sebevražednost. Ze statistik vyplývá, že kvůli hypotéce se od roku 2008 octlo na dlažbě 346 tisíc rodin.
Je to barbarství. Máme 3,5 milionu prázdných domů a bytů a stejně každý den další lidé musí na ulici. Je to národní katastrofa, řekla Timesům Colauová, která založila sdružení pro lidi postižené hypotékami. Analytici však namítají, že pronájem zabavených nemovitostí lidem bez přístřeší nic neřeší. Většina nově postavených domů a bytů se totiž nachází v turistických oblastech daleko od pracovních příležitostí. Bludný kruh by se tím zacyklil. Ani noví nájemníci by nedokázali splácet.
Ztráta bydlení je brutálním zásahem do základních lidských potřeb a práva na soukromý a rodinný život, konstatuje Amnesty International, podle níž by soudní verdikty měly být podrobeny nezávislé supervizi. Times si připomínají, že Španělsko téměř nezná pojem sociální bydlení, zatímco v Británii připadá 18% státních bytů na sociální, ve Španělsku je to jen 1,1%.
V Filmová pohádka Ledové království z roku 2013 uchvátila zejména představivost malých holčiček a jejich rodičů a ovšem také správců jejich bankovních kont na celém světě, píše britský list Daily Mail. Co na tom, že se chystá pokračování, už dnes Disneyovka trhla prakticky všechny myslitelné rekordy. Teď je to ovšem oficiální, píše deník. Podle nejnovějších statistik jde o nejlukrativnější snímek studia Disney. Od premiéry v listopadu 2013 film s rozpočtem 3,6 miliardy korun přinesl svým tvůrcům v přepočtu 38 miliard korun.
Kromě filmu na tom má zásluhu hit Najednou, jedna z nejchytlavějších písní, která kdy v Hollywoodu vznikla. A svým dílem přispěly i doprovodné produkty 3D reklamy, lavina, více než tisícovky panenek, plyšáků, oblečení, hřebínků, baťůšků a dokonce i ústní vody Ledové království. Prodali se také 3 miliony šatů princezen Anny a Elzy, a to v životní velikosti. K nejbizarnějším tematickým výrobkům patří záchodové prkénko, bezpečnostní pásy do auta nebo bowlingové koule. Desková tržní hra Monopoly vydala zvláštní ledovou edici s reklamním heslem Kdo vyhraje, tomu roztaje skřehlé srdce. 5 000 figurek z limitované série Anny a Elzy zmizelo z obchodu za pouhých 45 minut. Disneyland v Paříži otevřel teď v červnu speciální tematický park k filmu a podle výrobců hraček prodej postaviček z filmu zatím ani trochu neslábne.
Ledové království s přehledem sesadilo z animovaného Olympu snímek Toy Story 3. Dočkalo se překladu do 41 jazyků a budovalo zejména v Japonsku, kde se diváci podíleli na 19% celkového profitu. Nejvíce diváků, 32%, bylo v USA, takže jen v těchto dvou zemích viděla film víc než polovina celkového počtu diváků.
Úspěch je ovšem podle Daily Mailu plně zasloužený. Z animačního hlediska šlo o zdaleka nejsložitější Disneyovku. Elsa měla počítačově vygenerováno 420 tisíc jednotlivých vlasů a 4 tisíce počítačů některé scény vytvářely simultánně až 30 hodin. Speciální sněžný software vymodeloval 2000 různých sněhových vloček, aby byl dojem zimy bezchybný. Na výrobě Ledového paláce se podílelo 50 animátorů a trvala 9 měsíců. Celkem Ledové království vytvářelo 650 lidí, včetně 20 scénáristů.
Na DVD se prodali 4 miliony exemplářů více než Avataru a Harryho Pottera. Do Norska zavítalo po uvedení filmu o 37% turistů navíc. Pokračování se ale chystá až v roce 2018, protože studio Disney momentálně pracuje na 3 filmech současně. Ví se jen to, že do dvojky se vrátí všechny 3 hlavní postavy. Film si dosud připsal 70 hlavních cen, včetně Oscarů za nejlepší animovaný snímek a za nejlepší píseň. Soundtrack z filmu byl také nejprodávanějším albem roku 2014.
Zřejmě nejpodivnější úspěch filmu ale představuje hit Let It Go v českém překladu Najednou. Skladatelé a manželé Robert Lopez a Kristen Andersonová ho vytvořili za pouhý den. Dětské role Anny a trolího miminka namluvili v originále jejich 8letá Katie a 4letá Annie. Píseň psali přímo na tělo pro Idinu Menzlovou, americkou zpěvačku, jejíž židovští prarodiče emigrovali z carského Ruska. Menzlová, jejíž mimořádné hlasové dispozice byly objeveny už v 5 letech, namluvila také Ledovou královnu Elzu. Lopez a Andersonová prý napsali první 4 takty během procházky v Brooklynském parku a zbytek dodělali do večera ve studiu.
Udílení Oscara za Najednou ovšem skandálně pokazil herec John Travolta, který měl prý okno a zcela nepochopitelně představil Menzlovou jako Adele Dazimovou. Pár vteřin jsem byla vytočená, pak jsem se sebrala, říká dnes diplomaticky zpěvačka. Podle vlastních slov se do role Elzy vžívala snadno, především díky svému nepřehlédnutelnému talentu. Učitelky mě nechávaly zpívat sóla a zbožně mě přitom poslouchali. Nemusím zdůrazňovat, jak moc mě za to měli spolužečky rádi, dodává Menzelová.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si přečtěte i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Vladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.